Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Godzone.
Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Dnes v kresle nášho podcastu opäť sedí veľmi zaujímavý a inšpiratívny host a ja ho v tejto chvíli vítam medzi nami. Je to Michaela Pašternáková. Miška, ahoj.
Čau, Ivan.
Veľmi sa teším, že si prišla až z Bratislavy.
Ďakujem.
Je to pravda, že si prišla vlakom?
Je to pravda a dá sa to. Ide priamy spoj, teším sa z tohto.
Yes, tešíme sa aj my, že ťa tu máme v štúdiu. Miška, my ešte na začiatok, predtým, než sa pustíme do našich podcastových otázok, tu máme pre každého hostia misku otázok.
Ano.
Dnes tu však nie je miska, ako vidíš, ale je tu tento zavaraninový pohár.
Čo sa stalo, Ivan?
Náš kameraman rozbil misku. Rozbil ju jednoducho a natlačil tie otázky takto do tohto pohára.
Ach, takže Peter.
Ja ťa v tejto chvíli poprosím, vyber si 3 za sebou.
3?
A oni sú také vtipnejšie a prosím vás, všetci, ktorí nás počúvate alebo sledujete, berte to s takou nadsázkou, ako sa hovorí. Malo by nás to pobaviť a zároveň nám prezradiť o tom hosťovi niečo viac z takého iného súdka, pretože takéto otázky by som mu jednoducho počas podcastu nekladol. Takže Miška, čo si vytiahla?
Aha, ako najlepšiu vec si tento rok kúpila?
Chodíš na nákupy, predpokladám.
Nie. Tento rok, a musí to byť akože nejaká svetá vec?
Nie, úplne, že... nie, môže to byť úplne random vec, ktorá ti proste tak urobila radosť.
Áno, môžem povedať, že včera som si kúpila kožené topánky z výpredaja za 17 eur na miesto 70.
Wow, zimné?
Áno. Môj muž sa veľmi potešil tomuto nákupu.
No a ty si taká vlastne v tom vzťahu, že nemáš problém si kúpiť a dopriať, alebo práve naopak si taká tá šetrnejšia z vás dvoch?
Aha, inak toto som počula, že je taká teória, že v tom páre je vždycky jeden spender a jeden, čo šetrí.
Je to tak.
Hej, tak ja som v tom klasickom akože ponímaní tá, čo nakupuje, áno, a môj muž je taký šetrný, ale máme to vybalansované.
U nás je to úplne naopak.
Ty a ja by som spender?
Tiež, áno, ja som ten spender.
To by som inak povedala úplne.
Neuvážené výdavky a podobné nákupy. Moja žena nie. Moja žena
aj také,
je ten
že povie,
šetrič.
Že kúpil si to, lebo mi to urobilo radosť?
Áno, takých vecí je veľmi veľa.
Musíš sa porozprávať so Zuzkou. Dobre.
Poďme ďalšiu otázočku.
Posledná kniha, ktorú si čítala. Teraz čítam od Johna Marka Comera Neuprosnanie z honu.
Wow, to je taká tá červená knižka, červená čo teraz koluje v našich kresťanských kruhoch.
Áno, vo vašich kresťanských.
A už si na
vašich,
ktoré?
Našich, spoločných.
Tak, spoločných.
Kde som za polovicou a veľmi sa mi to páči, lebo je to takým akože veľmi jednoduchým jazykom napísané, že nie je to nejaká prudko duchovno-teologická kniha a je veľmi praktická. Hoci na mňa niekedy je akože omačkoidná, že mohol by ísť viacej to the point, ale veľmi, veľmi také zaujímavé postoje má napríklad k tomu, že ako byť v tichu, ako sa vzdať veci, ako ísť na hlbinu, ako mať šabat. To je veľmi zaujímavá téma. Takže odporúčam.
Keby aj si tebe, mala vypichnúť Ivan. Možno nejakú jednu takú vec. Viem, že si práve spomenula aspoň 3-4, ale chcem viac.
Chceš viac? No vlastne tak, že jednoducho, aký je rozdiel medzi nedeľou a šabatom. To tam napríklad sa snaží popísať. Že ja som si myslela, že však nedeľa je, že ideme do kostola, alebo proste na nejaké chvály, alebo niečo, ale vlastne on hovorí vyslovene o takom vypnutí sa, že kedy duša dobehne telo, to je veľmi zaujímavá myšlienka, že vlastne máš naozaj taký pokoj, že vypnú si telefóny, naozaj sa vypneš a oddychuješ v takom Božom šabate.
Wow, že naozaj dať ten deň Pánovi,
presne tak.
Tak naozaj.
No?
To sa mi veľmi páči.
Hej.
Ja tú knihu inak mám kúpenú.
Áno?
Ale
to je tá kniha,
prach.
Čo ti, vec, čo ti urobila radosť tento rok?
Jedna z mnohých.
Áno, ale teda máš ju len v poličke, že na
to
boli ste?
Hej, lebo mňa to pozbudzi. Tak veľmi nadchne, vieš, niečo, keď vidím niekoho vzdielať.
A pekný obal, však ty
pekný
si ten
intuitívny. Pekný obal, dobrá téma, vieš, ešte v období, kedy si taká, že unavená. No a kúpiš si ju a potom zrazu si oddychneš a už nemáš dôvod ju ako keby zobrať z tej police. Ale ja sa k nej ešte dostanem.
Dostaň sa. Potom sa môžeme porozprávať.
Dobre, dobre. Poď na ďalšiu otázočku.
V akom povolaní by si bol úplne neschopný?
Aké povolanie robíš teraz vlastne?
Teraz...
Ako by si to opísala, tú svoju pracovnú pozíciu, prácu?
Dobre, tak teraz niečo ako happiness alebo community manager, to znamená, že starám sa o ľudí v našej firme.
Odpovedáš na otázky na Instagrame a na Facebooku? Či to úplne nesúvisí
nie,
so sociálnymi
ľudí,
sieťami?
Nie, nesúvisí to so sociálnymi sieťami. Starám sa o ľudí, ktorí sú zamestnancami našej firmy. čiže interní.
Aby sa mali dobre?
Aby sa mali dobre, aby
takého
boli
človeka
šťastní.
Potrebujeme aj v Gádzom kancelárii.
Ďakujem. Zavolaj.
OK, dohodneme sa.
Ale teda späť k otázke, že ako, v akom povolaní by som bola úplne neschopná. Ja by som podľa mňa nevedela byť cirkusantka. To by som nevedela.
Gymnastika tie, hej, a všetky tieto a tak. Dobrodružné záležitosti.
Je to veľmi, je to, ja sa rada na to pozerám. Aj Cirque du Soleil a tak, že mňa to fascinuje, ale teda to by som nevedela, to je pre mňa.
Paľo Danko nám v tejto chvíli dáva like.
Áno, dáva. Upali, čau.
Pozdravujeme Paľa Danka. Ak by ste chceli vidieť podcast aj s ním, nájdete ho na našom YouTubeovom kanále s názvom Gadzon Daily alebo na Spotify. No a my v tejto chvíli s Miškou ideme ďalej. Ďakujem, že si absolvovala náš pohár otázok.
Ja ďakujem.
A vy práve sledujete alebo počúvate flashbacky. Milí poslucháči, milí diváci, pokračujeme vo flashbackoch. Práve v tejto chvíli nás môžete pozerať na našom YouTubeovom kanále s názvom Gadzon Daily, alebo nás môžete počúvať v Rádiu Mária či v Rádiu Lumen. Všetkých poslucháčov srdečne pozdravujeme. Dnes sa budeme rozprávať s Michailou Pašternákovou, ktorú inak prezývajú aj Michaela.
Áno.
Takže ja ťa tak budem volať počas podcastu,
môžeš.
Ak mi to dovolíš.
Áno.
Ja by som o tebe povedal, že teda bývaš v Bratislave, áno. Máš dve krásne detičky, áno. Manžela.
Áno. Krásny je tiež.
Krásny je tiež manžel, pozdravujeme. A pôsobíte, alebo v respektíve ste súčasťou spoločenstva Ebenezer.
Áno.
No a nás bude zaujímať tvoj príbeh. Tvoj príbeh cesty viery, obrátenia, to, kedy si spoznal, že Pán je živý v tvojom živote. Ako to bolo na začiatku? Poďme rovno na to a potom sa dostaneme aj k ďalším otázkam. Mhm. Takže daj nám taký brief story.
Tak brief story je úplne klasický, že naši boli, vyrastali sme v katolíckej rodine, ale bola to taká tradičná rodina, alebo teda naši mali vždy taký úprimný vzťah s Pánom Bohom, ale v rámci tých 90. rokov to bolo proste v tých intenciách toho, čo sa, k čomu sa dalo dostať. Ale Pán Boh si ich pritiahol takým spôsobom, že postupne si našli ten svoj osobný vzťah k Bohu a tiež spoločenstvo, do ktorého sme chodili, a teda najskôr naši, a potom sa nás tak snažili tam pritiahnuť, aj keď my sme boli vtedy tí pritín, hej, čiže sme to brali také, že jeda, dobre, tak idem, ale Pán Boh si robil svoje veci takým spôsobom, že keďže naši nás vláčili po tých akciách, tak aj tam na jednej z nich sa ma Pán Boh dotkol. Hoci ja som ho nikdy nejako neodsúvala zo svojho života, ani nič, chodili sme na katolickú základku a tam bola akože perfektná komunita, všetko. Čiže ako keby, že na takej teoretickej úrovni som to všetko poznala, ale potom vlastne v jeden večer práve na tejto jednej akcii sa ma Pán Boh dotkol počas chvál, a teraz to znie strašne akože tajomne, ale jednoducho ja som iba ako keby, že vyslovene počula jeho hlas, ako mi hovorí, že ty si moja milovaná dcéra. A od toho momentu akoby, že ani tá puberta, ani rôzne životné výzvy mi nezobrali ten fakt zo srdca, že som tomu uverila.
Ako vyzerali tie akcie v tých 90. rokoch? To ma zaujímalo,
ja, no
si
počkej,
hovorila, že rodičia vás vodili teda akože...
Early 2000s, takže počkaj, okolo 2000. Hej, že to bola vlastne, to boli evangelizačné akcie spoločenstva pri Dome svätého Martina, kampane pre Ježiša, možno to mnohí poznajú. A vlastne tam sme s našimi kočovali po slovenských mestách a snažili sme sa ohlasovať evangelium na námestiach.
Čiže oni ťa vlastne priamo zobrali ako keby do tej ich služby alebo do tej, áno, oblasti, v ktorej proste, oni sa angažovali.
Áno. Naši boli vždy takí, že kam idú oni, tak tam ideme proste aj my. A...
Ale to je krásne, že vás z toho nevynechávali.
Hej, no asi vtedy by som ti povedala niečo iné, ale ja si myslím, že to má zmysel v takom zmysle, že sme boli svedkami toho, a vlastne keď sme boli priamo v tom in medias res, tak jednoducho nedbalo, naši museli byť autentickí, takže museli kvázi aj pred nami žiť tú vieru, lebo by sme ich prekukli, hej, uh-huh, alebo tak. A tým pádom nás to chytilo. Akože chceli sme byť tam, kde sú oni, a tak sme sa zúčastňovali.
Takže tiež. V konečnom dôsledku to akože prinieslo ovoce, aj keď to bolo možno, že neúplne najobľúbenejšia aktivita, dalo by sa povedať,
hej? Áno. Každý mal, ako každý z nás, z tých 400 rodencov, mal svoju cestu, aj má svoju cestu. Ale hej, v určitom období v podstate sme tým žili všetci.
No a ja som počul, alebo tvoje kamarátky na teba prezradili, že ty už vlastne od toho mladého veku, kedy si mala okolo 13 rokov, áno, si sa nejako v tej službe Pánovi začala aj angažovať. A povedz nám, že ako to vlastne vyzeralo v takých tých začiatkoch?
No ja musím ešte povedať, že my vlastne so sestrou sme mali od, ja si pamätám prvý ročník na základnej škole, že my sme išli raz cestou do školy a so staršou sestrou sme stále, my sme boli také podnikavé typy a stále sme rozmýšľali, že my sme ako Mojžiš a Áron. Moja sestra mala tej vízie a ja som bola tá exekutíva. No a vlastne my sme stále mali nejakú skupinku, nejaké stredko, nie sme chodili Salesiánom alebo Salesiánkam, alebo sme si sami vytvorili skupinku. No a túto v tých 13 rokoch, tak sme začali tak spontánne sa stretávať s takými mladými v tom spolču, ktorí ako keby, že vekovo sme si boli blízki, tak to tak vzniklo spontánne. No a potom nás oslovil Braňo Letko, že či by sme nechceli byť taká skupinka, volala sa to, že výsadkári, a znamenalo to, že vlastne kdekoľvek sa išlo na nejakú evangelizáciu, tak sme boli ako keby, že na porúdzi s nejakým svedectvom alebo so scénkou. Ty si to možno aj pamätáš, vlastne takto vznikla naše kamarátstvo na jednej espechate, že takto raz Braňo prišiel, ty sa možno nebol.
Nie, je to možné, že som práve že bol, ale že si to nepamätám skôr.
Tak to
nevieš, že, kde to bolo? Lebo my sme mali také espechaty tuto v Banskobystrickom kraji.
Áno, akože... áno, to bolo taká strašne veľa snehu tam bolo, ale fakt si nepamätám, že miesto
alebo
niečo.
Možno, že to boli králiky, lebo to je také akože ski centrum tu.
No, jednoducho viem, že boli sme aj u vás na jednej chate a tam sme vlastne Braňom ochváli, my sme vám robili také scénky, svedestá sme hovorili.
Môže byť, môže byť, ale zatiaľ akože nič
veľmi, nevadí. Tak ale stalo sa to. Udialo sa to, možno sme sa minuli, nevadí. A takže tak a to bolo, že také spontánne výjazdy, viac menej. No a potom vlastne nás Braňo zavolal na taký jeden festival, ktorý sa volá, že Campfest.
OK.
Áno, a tam som išla ako 14-ročná. To si pamätám doteraz, lebo vtedajší riaditeľ Miloš Paštrnák povedal Braňovi, že aké deti tam poslal do modlitevného tímu. A
takže takto priamo do služby, akože?
Áno, že to nebolo
to
ani,
nebolo,
že ako
prídete
účastník.
Ako účastníci.
Nie, však vlastne tam, myslím, že spodná hranica bola, že 16 rokov, čiže tam by som sa nedostala ani ako účastník v tej dobe. Ale ja som organizovala celú skupinku tých ľudí, ktorí tam šli, hej, 14-ka. A som sa mi, akože samozrejme, že som to nevnímala vtedy, že som nejaký mladiac, ale že to bolo proste absolútne normálne, hej, že však treba niečo robiť, tak ideme to spraviť. A tak sme slúžili v tom modlitevnom týme a v podstate v tom týme som slúžila každý rok 15 rokov.
Wow, to je celkom dosť.
To je celkom dosť, je to moja srdcovka.
A ty si absolvovala nejaký tréning predtým, alebo že vedela si, že za čo sa máš modliť, alebo že vlastne čo bude obsahom toho modlitebného týmu?
Áno. Vieš čo, mali sme tam, keď sme prišli, takto, že ja som nemala žiadne dovtedy nejaké biblické školy alebo niečo, kurzy, to bolo fakt také celé nové, ale Zuzka Sarnecká, už teraz Kostohryzová, mala úžasného ducha vedenia v tomto týme, takže ona vlastne nás aj vyučovala predtým, než sme nastúpili do tej služby, že vlastne ako sa modliť, ako rozpoznávať nejaké situácie, čo robiť v tých situáciách. Ale vlastne to, čo pre mňa bolo také, ako keby, že najkľúčovejšie bolo, že mi tak horelo srdce pre tú víziu Campfestu a že záležalo mi na tom, aby sa tam diali tie veci, pre ktoré tam sme, a tým pádom to už bola samotná motivácia sa modliť. Aj keď si pamätám doteraz, že keď sme tam prišli, tak Zuzky prvé slova boli, tuším, že či sme sa už niekedy modlili 24 hodín v kuse po 7 dní, tak vtedy som chcela odísť, ale inak potom sme zostali.
Nebola to jedna z podmienok vlastne, ako byť súčasťou toho modlitebného týmu?
Nie, nie, ale to sa to celé tak formovalo, že samozrejme, že tá služba prešla formáciou aj sa posunula rokmi, hej, že od tých prvých rokov sa to samozrejme zmenilo, aj vyspelo, aj všetko, ale teda vtedy bolo tam to nadšenie, ako keby, že to a horlivosť v modlitbe bola kľúčová.
Myslíš si, že teraz sa na služobníkov alebo na ľudí, ktorých chceme pozvať do nejakého týmu, pozeráme kritickejšie ako v minulosti? Prepač, to mi len tak napadlo, taká otázka.
To je dobrá
vlastne,
otázka.
Keď Braňovi povedali, že priviedol si sem nejaké deti, čo sa majú modliť.
Tak ale bola to pravda. Ja už by som asi 14-ku. Neviem, neviem. Neviem. Možno, že po tých skúsenostiach všetkých, tak možno aj sú ľudia opatrnejší, asi by som povedala. Mm-hmm. Že nie, že sú kritickejší, ale možno,
zrelší
že...
možno, že sa na to aj zrelšie pozerajú, aj na tú službu, aj na to, čo to má priniesť.
Aj skúsenosti je podľa mňa už
oveľa
viac,
ako predtým,
je oveľa viac, ako bolo vtedy. A má to svoj zmysel. Akože ja už by som samu seba asi tiež tam nezobrala. Teraz spätne,
ale dalo by sa povedať, že Pán Boh si to použil? Že použil si aj váš, aj to vaše srdce, aj tú túžbu, ktorú si hovorila. Áno. Preto vlastne slúžiť mu
ano,
a modliť sa za ľudí.
Proste v tej mladosti niekedy je taká milosť, že nie, že sú ti odpustené tie chyby, ale že to nadšenie niekedy tak prevýši aj tie chyby, alebo tak by som to povedala. No.
Spomínala si Miloša Paštrnáka, ktorého pozdravujeme touto cestou. My môžeme prezradiť, keďže sa voláš Paštrnáková a našim poslucháčom a divákom to pravdepodobne došlo, že si sa ďakujem, že si sa teda vydala do rodiny Paštrnákovcov. No a to prišlo tiež na tom Campfeste?
Paradoxne svadba áno, keď sa kruh uzavrel, ale hej, s môjim mužom sme, takto, že ja som sa vlastne s týmto otcom Milošom spoznala skrze tú službu, čiže ja som si s Milošom týkala skôr, než som spoznala svojho muža.
To je výborné, svokrát si spoznala vlastne skôr.
Áno. Takže ja som ani nevedela, že Jurko existuje, hej, a potom po pár rokoch som zistila, že Miloš teda má 5 detí, ktoré tam sú dobrovoľní, nedobrovoľníci, ako to oni radi volali. A potom Jurko nejako prišiel do školy, do Bratislavy a tam sme sa na takých chválach, na exitoch stretávali. Takže tam sme sa spoznali. Ale ako keby, že hej, že zaznamenali sme sa na Campfeste, no a potom po rokoch modlitieb a rozsudzovania. To je ďalšie, to je nadlho. To je nadlho.
A však ľudia, daj niečo. Aspoň trošku nejakú takú, vieš, nemusí to byť úplne, že pikoška, ale taký, jak sme to povedali na začiatku, že brief, taký ano, akože brief. Skrátený nejaký príbeh.
Takže ja som vlastne čakala na svojho nejakého priateľa.
Modlila si sa za svojho budúceho manžela?
Áno, dokonca Braňo Letko mi vtedy povedal, že no ale jak sa modlíš, že jak sa modlím, však sa modlím, že Bože, daj mi muža. Ale však to som mala tých, to bolo všetko tie tínedžerské roky, hej, že vlastne keď som sa obrátila, tak som si povedala, že okej, že toto mi dáva zmysel, že ja sa rozhodujem pre to počkať. A Braňo mi povedal, že no ale jak sa modlíš? A tak som si povedala, že okej, že tak ja si idem, normálne som si spísala taký zoznam, že čo asi chcem od toho muža, aby mal. A tak som to tak nejako, že Bože, veď keď ty si vtipný, že ja tomu verím, že proste bude to takýto muž podľa týchto mojich predstav. Tam boli také veci typu, že ja neviem, aby mal rád YouTube, lebo ja som mala rada YouTube, ale že aby vedel dobre po anglicky, vieš, aby sme si mohli hádzať tie akože English expressions. A tak.
Áno.
No a aby mi rozumel. A takéto veci, aby mal veľké ruky, lebo môj ocino to mal tak a mne sa to tak vždy páčilo. No a to je jedno. To není zrovna prífli, ale každopádne sme dospeli do štádia, že sme teda spolu chodili von, ako tá partia, ale nikdy sme neboli sami vonku. No a potom raz vznikla taká situácia, že sme mohli byť sami vonku a tak sme si tak zistili, že si asi aj rozumieme. Ale ja som samozrejme, že nechcela urobiť ten prvý krok, lebo som si myslela, že to je, neviem, trápne.
Niečo, čo by mal urobiť chlap?
Áno, možno aj, ale zároveň som si uvedomovala, že Jurko bol tak introvertný typ, že som vedela, že jednoducho ja som povedala Pánu Bohu, že Pane Bože, ak tento Juraj príde za mnou a opýta sa ma volačo, tak budem vedieť, že to je znamenie z neba, lebo akože není to v jeho prirodzenosti, hej, povedzme to takto. Alebo že nemá nejaké balíčské frázy a tak. No a potom asi trvalo taký rok, kým sa to tak vykryštalizovalo a už keď som to chcela akože dropnúť, že už to proste nemá zmysel, tak vznikla taká situácia, že sme boli aj vonku spolu, aj jednoducho, ako keby, že povedali by sme, že rande, ale až keď sme stali na Zochovej, tak sa má môj muž teda vtedy ešte nie pýta, že či to teda môže považovať za rande. Čiže on nebol naozaj z tých takých baličov. A tak sme si dali víkend na modlitbu a potom, keď sme sa stretli, tak mi povedal prvú vec, že tak čo, budeme spolu chodiť? A to ja som sa najprv strašne rozosmiala, lebo on nechápal chudák, ale ja som vedela, že tým mi Pán Boh akože totálne potvrdil to, že teda this is it.
Mm-hmm.
A ja som mu potom povedala, že dobre, ale že ja si ťa chcem zobrať za muža.
Wow, to si na ňo normálne takto vybalila,
takto som to na ňo vybalila, to sme mali 19 rokov.
Znamená, že začneme spolu chodiť, ale cieľ bude ten, že nejdeme niečo skúšať,
áno.
Ale proste zoberieš sa ma za ženu, keď teraz to začneme.
Hej, že ako keby, že to nebolo také, že teraz mi musíš slúbiť, že sa vezmeme, ale že tá vízia je táto, že ja idem do toho s touto víziou a on povedal, že áno, ja si ťa chcem zobrať za ženu.
Wow.
Takže to bolo také, že samozrejme, že boli tam nejaké boje alebo aj neistota, akože v takom zmysle.
Máte nejakú takú výraznejšiu krízu možno vo vzťahu v tom chodení?
No práve, že nie, nie, ale bolo to také skôr, že ty, ja si ťa nezaslúžim, zober si niekoho iného. No. Alebo skôr takto, že taká malomyselnosť, ale potom sme si povedali, že to je hovadina, že proste nejdeme sa týmto už zapodievať a v určitom momente to ako keby, že prestalo a už sme potom tak stáli na tom, že áno, že proste rozhodli sme sa jeden pre druhého a že možno, že boli sme deti aj všetko, ale že no mali sme takú milosť v tomto, že ja som mu povedala aj, že asi nechcem chodiť s niekým 4 roky a potom sa rozísť, že mne to nedávalo zmysel. Videla som veľa zranených priateľov, blízkych a tak, takže no. Je to v skratke tak.
Tvoje kamarátky mi prezradili, že tvoj manžel je veľmi zručný.
Je zručný?
Tak nám povedz akože na také odľahčenie trošku, že čo všetko vie opraviť napríklad?
On vie opraviť všetko. Akože on aj keď to nevie opraviť, tak on si to na nejakých YouTuboch naštuduje.
A ty si ten typ ženy, ktorá ho nechá to opraviť, aj keď možno by si povedala, že toto zvládnem aj ja. Vieš, takéto, moja žena raz hovorila taký príbeh, že prišli ženy na benzínovú pumpu a potrebovali dofúkať koleso. A jedna z tých kamarátiek išla poprosiť niekoho na pumpe, nejakého muža, aby to koleso prišiel dofúkať. A ona sa jej vlastne pýta, že prečo to robíš? Že však my si to dokážeme nafúkať sami, však to je blbosť, to zvládneme. A ona povedala niečo také, že my budeme mať čisté ruky a on bude šťastný.
To je krásne.
To no
tak nejako podobne to vnímam aj ja, že samozrejme, že keď to situácia, minule som nad tým tak rozmýšľala, že nebol doma a bolo, čo som robila také, že čo by normálne spravil ona, tak som sa nad tým zamýšľala akurát, že kokso, však ja to viem spraviť tiež. Ale neviem, že je to také, že v podstate, keď mu prenechám tú akciu v tom, čo je také akože príznačne jeho parketa, tak prečo nie? Akože zase on... Neviem, moc si to asi nedelíme, že zase je to aj také, že sme viac takí partneri aj v tej domácnosti, že zase, keď ja mám nejaký ťažší deň, alebo som chorá, tak on nemá problém navariť, alebo chápeš, že není to úplne také, že čisto mužské, čisto ženské, ale hej, že ja neviem, no tak žiarovku by som sa asi ja nechystala vymeniť. Aj keď asi by som to zvládla samozrejme, ale však počká.
Jasné, presne tak.
Na ňo, s tým. Ale on tak, že on má teda toho Miloša otca a on je stavbár, architekt, takže Jurko si veľa aj odmakal vlastne na domoch reálnych. Takže, hej.
Keď budem napríklad prerábať niečo, môžem sa s ním poradiť.
Môžeš sa s ním jednoznačne poradiť. Určite sú aj zručnejší, ale teda Jurko zvláda.
Povedz za Miška, krásne, ako váš vzťah vlastne začal aj na modlitbe, aj tvojej modlitbe za manžela, aj potom, že vlastne vy ste sa naozaj akože rozišli na ten víkend každý domov a že ideme vnímať od pána, že čo má pre nás pripravené, že celé to je na tom akože postavené. Ako to teraz vyzerá, keď ste manželia už niekoľko rokov, máte dve krásne deti, modlíte sa spolu doma napríklad?
Hej. No vieš, my máme takú tradíciu doma. Začalo to ešte, keď boli fakt... Šimonko bol asi ešte bábetko, Šimon má teraz 7, Noenka má 11 a nejako sme tak rozmýšľali, že niekde sme čítali v nejakých modrých knižkách, že je super, keď sa tie deti tak akože večer, keď si vytvoríte nejaký rituál, niekto to má kúpanie, niekto tak. A my sme rozmýšľali, že okej, a že nemohli by sme do toho zakomponovať nejaký spôsob akože modlitby, lebo aj Jurko to má z domu, že sa s rodičmi modlili, aj my sme sa doma modlili s našimi. A že okej, že tak ako to vieme prispôsobiť tej vekovej kategórii, tak sme začali len jednoduchou vecou a to sme, že vyzvali sme deti, že aby povedali tri veci, za ktoré sú vďačné tento deň. A to nám ostalo vlastne doteraz, že vždy, ak sme doma všetci, tak vždy sa okolo 8 zídeme doma v posteli, všetci namačkaní a vlastne povieme, že za čo sme vďační, každý jeden a za čo prosíme, aké sú nejaké modlitevné potreby a tak, potom sa pomodlíme a teraz už od adventu nejako Šimonko si to tak vyžiadal, neviem, nejaký podnet, ale zlatý, ale že aby sme si aj spolu čítali Bibliu, takže si postupne prechádzame Evangelium. A je to super, je to proste tým, že sú už starší a dá sa s nimi teda rozprávať už o týchto veciach, tak veľa vecí vieš, že ty už keď sa dlho pohybuješ vlastne v tom kresťanstve, tak sú ti, že jedave, toto je úplne jasné, to som už počul včera 1500 krát, ale zrazu s tými deťmi je to také, že aha, že vlastne oni vlastne tejto stati vôbec nemusia porozumieť a rozprávame sa o tom a ty sa to snažíš vysvetliť im, ako keby tou detskou rečou a tým pádom v hlave si to musíš sám... Vieš, trošku akože sám nejako prejsť, že ako teda tomu ty rozumieš. Takže to je super také cvičko aj pre nás dospelákov.
Moja ďalšia otázka bola, že ako vedete deti k viere alebo ku Kristovi? Toto by bola pravdepodobne ale asi odpoveď.
Áno, aj keď ešte mám doplnok, že my máme ešte takú zapeklitú situáciu, že vlastne Jurko je z evanjelickej rodiny. Čiže my sme ako keby... tiež museli hľadať tú cestu v podstate, že okej, že chceme byť spolu, to vieme, ale že vedeli sme, že aj jednota je veľmi dôležitá v týchto veciach a tak sme hľadali, že vlastne ktorú denomináciu zvoliť alebo tak a tým pádom, že obidva sme pochádzali z obratených rodín, kvázi keď to poviem, tak to bolo ťažké pre nás nájsť tú ako keby, že to rozhodnutie, že kde chceme byť. A tak tým pádom aj naše deti niekedy, akože rozhodli sme sa, to je tiež long story, ale short, rozhodli sme sa teda žiť v katolíckej viere, aj deti chodia na náboženstvo, aj sú pokrstené, aj sobažné tam mali, ale zároveň deti vedia, že existuje vlastne aj iná denominácia, že sú protestantské zbory, že sú že je evangelická cirkev, že snažíme sa im dávať nejaký kultúrno-dejepisný kontext, aby tomu rozumeli a že možno, že taká tá bolesť z toho odlúčenia tých cirkví je tiež nejaká realita, s ktorou je dobré, aby sa stretli, ale zároveň ako keby, že snažíme sa im poukázať na to, čo nás všetkých spája. Takže to je niekedy aj výzva, že vlastne keď ideme k nejakým kamarátom a teraz oni sú z protestantského prostredia, tak ako keby, že im vysvetli, že akým spôsobom oni žijú tú vieru, alebo tak. No, je to zaujímavé.
My sme sa pred podcastom rozprávali o tom, že máte super vzťah, alebo ty máš super vzťah aj so svokrovcami, mm-hmm. Spomínali sme tu Miloša. A vy keď k ním prídete, tak sa zvyknete aj spolu modliť?
Áno. Hej, no Miloš a Danka sú takým darom pre nás. Oni sú aj pre mnohé iné, aj nepokrvné deti rodičmi, takými duchovnými. To by vedeli.
No ja Miloša potrdiť. Tiež osobne vnímam ako takého otca. Akože od začiatku, keď sme slúžili ako dobrovoľníci na tom campfeste, tak on nesie takú prirodzenú autoritu.
Áno.
Ja by som ho veľmi rád aj do podcastu inak stiahol.
Áno, otcina.
Myslíš, že by bol otvorený?
Určite áno.
Hej, dobre.
Zavolaj mu.
OK, inak počúva podcasty, myslíš?
Možno, tento mu určite pošlem, okay. Aby si ho pozrel.
No dobre.
A otázka, ja, áno, že my máme totiž to taký čas, že tým, že Jurko pochádza z piatich detí a teraz už vlastne každé z tých detí má svojho manžela, manželku a deti, teda vnúčata, tak máme takú zvyklosť už, že sa stretávame buď na Vianoce, alebo aj v lete všetci na Liptove, teda u rodičov doma. A snažíme sa mať vždycky taký večer, že kedy si sadneme ku krbu, po lyžovačke alebo tak. A s vínkom nejakým a si sadneme, otcino sedí v tom hojdacom kresle pri krbe a rozprávame sa jednak o možno kresťanskej atmosfére na Slovensku, o veciach, čo sa dejú. A to je taká zaujímavá vec, že tiež sme z tých párov aj rôzne denominačne na tom. Takže každý prinesie to svoje, že čo sa kde deje a tak. Takže o tom sa zdieľame a potom máme aj také modlitby a tých detí je už teraz 10, tých vnúčat a tie staršie decká vlastne už aj vedia na nejakých nástrojoch hrať, takže aj chvály si zahráme wow. Spolu a je to také veselé.
Myslíš, že do budúcna sformujú napríklad nejakú chválovú kapelu novú?
Áno.
Alebo už sa to deje vlastne?
Už sa to z časti deje, vlastne Campfest je taký náš rodinný podnik pomaly, ale nie. No, Campfest je naša srdcovka, takže vlastne tam vždycky nejakým spôsobom každý rok skončíme v nejakej službe a posledné dva roky vlastne mamka Danka mala v detskom stane program a samozrejme čo, no naverbovala všetky vnúčatá a vznikol celý krásny program, že tie decka sú nadšené, chcú to odozdávať a každý prispieje tým svojim talentom, takže hej, zase nedobrovoľníci, či ako.
Ja, to je krásne. Sa to čaká nás to aj tento rok, veríme?
Áno.
A takisto nás čaká aj ženská konferencia, áno. Ktorá sa blíži už čoskoro, koncom februára. No ale o tom sa porozprávame až po tomto predeli, milí poslucháči, milí diváci. Zostaňte s nami. Milí poslucháči, milí diváci, po krátkom predeli sme tu opäť, počúvate Gádzon podcast s názvom Flashbacky s hosťom alebo s hostkou Michailou Pašternákovou, ktorú inak volajú aj Majkla.
Áno.
Ale my sme vlastne neprešli k tomu, že prečo je tvoja prezývka Majkla. Ako to vzniklo?
To je úplne žiaden nejaký hlboký zmysel za tým nie je. Ako je Michail Jackson?
Michael Jackson, no, OK.
Tak vlastne Michaela, si moji kamoši v stredku vymysleli, že to je Michaela a používam to vtedy, keď ako keby, že mám takú dobrú náladu a keď som so svojimi blízkymi priateľmi. Takže,
no ako ťa volá tvoj manžel, to je dôležité.
Ja.
On asi používa pravdepodobne nejaké iné slovné výrazy, hey, ako Zlatko, Miláčik.
To nie, ale iba Honey si hovorí.
Honey, OK. Med.
Áno, deti sa nám smejú za to, ale no a čo?
To je krásne. Miška.
Áno.
Môžem ti aj Miška povedať?
Môžeš.
Miška, ty si aj v hlavnom organizačnom týme ženskej konferencie, o ktorej sme trošku hovorili, že sa blíži už koncom februára.
Áno.
Bude sa volať Nádych. Bude v Banskej Bystrici. No a ja by som sa ťa chcel spýtať, že na čo sa ženy môžu tento rok tešiť? Alebo ešte lepšia otázka, na čo sa ty tešíš? Pretože si tam vlastne piatý rok.
Áno.
máš za sebou už nejaký ten progres, aj čo to ste s tými ženami preskákali, nielen teda v tom hlavnom core týme toho celého, ale aj s tými účastníčkami, že verím, že tam je aj nejaký taký progres toho, čo Pán Boh robí na Slovensku všeobecne medzi ženami. Je to taká špecifická akcia, povedz nám o tom.
Špecifická akcia znie dobre. No, ja sa napríklad teším vždycky aj z toho času predtým, z toho prípravného času, lebo ten tím bol najskôr tuto zložený z dievčat, čo slúžili okolo Gadzonu, ale boli také láskavé, že nás pribrali také západné krídlo od Bratislavy zo pár dievčat a veľmi sa teším z tejto spolupráce, lebo už aj samotné to je svedectvom toho, že ako ženy vedia sa spojiť a že vlastne naozaj my to máme popri našich prácach, popri všetkých materských, popri fakt, že náročných zamestnaniach aj dennej rutine dokážeme toto ako keby že posunúť ďalej, takže to ma vždy veľmi pozbudí, že ako nám Pán Boh dáva tie talenty, ktoré vieme použiť, každá v takej svojej originalite. A tento rok konkrétne sa ženy môžu tešiť na nadýchnutie, ktoré sme, vlastne my sme si tento rok prvýkrát spravili takú zaujímavú vec, že sme si povedali, že normálne poďme sa všetky stretnúť naživo, lebo je to taký väčšinou hybridný koncept, že niekto sa pripojí online, niekto je naživo, ale že poďme si dať takú, že nazvali sme to, že chata, aj keď to je vznešený názov, ale jednoducho jeden víkend, kedy sme vyslovene rozmýšľali, že čo tie ženy môže trápiť tento rok, alebo že a tak sme mali modlitevný čas, naozaj sme sa zdieľali, rozmýšľali sme nad tým, že s čím môžeme prizabiť to tie ženy, nejako sme sa im priblížili. A naozaj sme vnímali to, že tá doba je tak strašne uponáhlaná. Aj tie nároky sú obrovské na tie ženy vlastne na všetkých možných frontoch. Že sme vnímali, že ja by som tak potrebovala, že ja sa proste zastaviť a nadýchnuť úplne ten príbeh vlastne Marty a Márie, že naozaj, že nemartovať sa, keď to mám tak povedať, ale že sadnúť si k tým Ježišovým nohám a počúvať, čo je vlastne fakt, že pre, ja neviem, 70% žien akože nie je prirodzená voľba, hej, lebo samozrejme, že je miliarda vecí, ktorú by sme potrebovali radšej stihnúť a spraviť. A tak sme sa to snažili koncipovať, aby si tie ženy po ten nádych naozaj prišli. Jednak aj v programe, aj v témach, ktoré sú pripravené. A ja konkrétne sa veľmi vytešujem z takej našej hostky, Elle Limebear.
Poznám o nej viac.
Áno, prosím vás pekne. Ja za tých mojich mladých tínedžerských čias, to určite vieš, čo nasleduje teraz. No tak my sme milovali takú kapelu Delirious. Určite, okay. Vieš. A ich spevák Martin Smith má, myslím, že 7 detí, dúfam, že sa nemýlim. A vlastne Elle je jednou z nich. Čiže ona ako keby vyrastala v dome žalmistu, chváliča, všetko možné. A jedným, akože nie je žiadnym prekvapením, že aj na ňu sa to tak nalepilo. A teda ona, jej chvály, už som si to tak napočúvala, sú také radostné, živé, plné nádeje. Ale čo je zaujímavé, že ona sama si prešla cestou úzkosti a strachu, o čom napísala aj knižku. Takže o tom budeme hovoriť na Couchtalku, ktorý budem moderovať. Wink, wink.
Wow, v angličtine. Alebo?
V Anglii budeme mať preklad, samozrejme, aby sa tomu dalo porozumieť. Uh-huh.
Ivan. A ty ju budeš prekladať?
Vieš, bolo by to náročné, takže už sme si to nejako inak s našou Boženkou vymyslené. A už máme to vymyslené, neboj sa. Každopádne pre nás to bolo také, že keď sme mali vlastne, to chcem povedať, že keď sme mali tie prípravné stretnutia, tak to bolo také, že a že čo keby sme pozvali niekoho zohraničia? Nie, to je proste, to je na nejaké veľké konferie alebo niečo. A potom, že ale však, veď poďme skúsiť túto L, že veď no a čo? Že pri neho čo nám povedia, že nemôžu. A zrazu slovo dalo slovo, ten pozná toho a zrazu je El s nami. Wow. Takže z toho sa veľmi tešíme. A to je pre mňa taký dôkaz toho, že Pán Boh sa prizná k tým aj našim túžbám, takým možno nesmelým snom.
Nalepili sa na ňu aj tie chvály? Bude viesť na nejaké chvály okrem tej diskusie?
Áno, bude viesť aj chvály. Presne tak.
To aj ja by som akože sa tam rád ocitol inak.
Že?
Na takýto program.
No, ja vieš, budeš doma strážiť všetky tie tri deti. Výborne, Ivan. Nie, pustíš ja si záznam. Záznam si pustíš.
Nejak to je pravda.
Môžem ti, vieš, čo ti môžem? Môžem ti nejaký listoček zobrať, že
akože, že by mi dala podpis. Mm-hmm. Ale možno tú knihu by mohla podpísať. Nedonesie tú knihu inak tam?
Ja dúfam, že ju donesie a nechcem akože spoilovať, ale bola snaha ju aj preložiť. Ale
no, to by bolo
to
úplne
uvidíme.
Ideálne, podľa
ešte
mňa.
To akože nie.
Ale mohlo by to byť v procese, však to je
pekné. Je to v procese, ale uvidíme. Ešte mm-hmm. To nie je potvrdené.
Ja práve, že veľmi rád akože dopravím manželke takýto priestor.
Áno,
a čas.
Ivan, toto je výborný.
Koniec koncov.
Áno.
Ja som väčšinou ten na cestách, ale samozrejme, ja budem rád vlastne s tými deťmi.
Hej.
No, už sa to s nimi dá oľa viac, ako keď boli malé a
nebudeš
potrebovali tu mamu
úplne. Každú
akože,
chvíľu, že
a ja podľa mňa som, akože Bol taký čas, určite, kedy ak sa náhodou vzdialila a niečo sa vyskytlo doma, s čím som si nevedel dať rady, alebo jednoducho už mi došli sily, tak som volal alebo písal, kde si, skôr väčšinou takým štýlom, keď išla na nejaký nákup a už sa mi zdalo, že tam príliš dlho.
Kupovala si tie veci, čo jej robia radosť.
Áno, inak to ona robí vlastne veľmi málo a ten chaos vlastne doma narastal stále viac a už sa to blížilo k takému môjmu výbuchu nejakému, tak už som jej písal, že kde je samozrejme. Ale teraz si myslím, že už je to také zvládnutelné u nás doma, alebo v respektíve z mojej strany voči deckám a už sa s nimi dá viac.
A povedal by si, že tá žena príde nejako oddychnutejšia, pramenenejšia?
Z tej konferencie? Áno. Je to podľa mňa niečo, čo sa vstrebáva dlhšie. Mm-hmm. Že naozaj, aj keď prišla z tej poslednej konferencie, tak ja som samozrejme s tým svojim nadšeneckým duchom na ňu vyskočil. Čo sa ti páčilo? Okamžite mi hovor od A po Z. Každá jedna vec, ktorá proste sa ťa dotkla, čo Boh robil v tvojom srdci a tak ďalej. A ona skôr bola taká, že musím to ešte spracovať. Mm-hmm. Že veľmi veľa podnetov, veľká hĺbka, dobré veci, ale že musím to nechať v sebe trošku doznieť, možno sa k tomu vrátiť a že to ovocie možno uvidím až o pár týždňov, o pár mesiacov toho, čo tam Boh robil v mojom živote. V súvislosti aj s tým spoločenstvom žien, aj s tým, čo každá prežíva. A myslím si, že vec, v ktorej sa tam určite našla a ktorá je veľmi dôležitá, je, že čo sa deje aj v spoločenstve, aj v živote spoločenstva, nielen keď prídeš na nejakú konferenciu, ale zistíš, že vlastne nie si sama v tom, čo prežívaš, nie si sám v tom, čo prežívaš. A to je tak dôležité a možno sa nám to veľakrát zdá tak banálne a tak jednoduché, že predsa jasné, že musíš vedieť, že v tom nie si sám. Že takéto problémy alebo takéto výzvy v živote alebo takéto otázky na pána, prečo toto, prečo tamto, proste to každý prežíva. Ale jednoducho, keď ty si v tom, v tej situácii, tak veľakrát potrebuješ tých druhých ľudí, aby ti povedali, že počuj, ja prežívam úplne toto isté. Dneska za mnou kolega prišiel a porozprávali sme sa v kuchyni Gádzon kancelárii a pýtal sa ma, ako to zvládam v tomto období, lebo je to také obdobie, kedy je veľa takých rôznych chorôb, ktoré majú deti a striedajú si to medzi sebou, občas to prejde na nás, na rodičov a tak ďalej. Človek už má pocit, že nie je konca toho celého a sa ma pýtal jednoduchú otázku, že ako to doma zvládame a tak ďalej. A chvíľu sme sa zdieľali o tom a jeho aj mňa veľmi povzbudilo, že v tom nie sme sami. A že naozaj nás to tak spoločne pozdvihlo a sme sa povzbudili v tom celom. A myslím si, že toto a domnievam sa aj na základe tej spätnej väzby od mojej manželky, že toto je to, čo sa tiež deje na tej ženskej konferencii.
Tak. Dokonca aj minulý rok sme mali takú ošemetnú situáciu s tým, že bol hrozne dlhý rad na kávu, lebo to bolo poddimenzované. Musíme si otvorene povedať, že sme sa z tohto poučili, ale vznikla z toho veľmi dobrá vec, že vlastne tie ženy samozrejme začali sa medzi sebou rozprávať, zdieľať a tiež tam vznikali nové priateľstvá, čiže aj toto je našim cieľom, že vytvárať možno, že niektorá žena sa tam možno odváži sama, hej, že nejde s kamoškami alebo niečo, ale dajme tomu, že má za sebou ťažký čas, rozhodne sa prísť sama a chceme jej poskytnúť taký priestor, kde sa môže na niekoho obrátiť, aha, že ty si možno z môjho regiónu tiež a že ja, že vy máte skupinku, môžeme sa pridať, že chceme vytvoriť aj takú sieť tých vzťahov, aby naozaj tá samota sa pomaličky vytracala z tých našich životov, lebo vnímame to tiež veľmi, že ženy zažívajú tú samotu. Hlavne ja som si to zažila sama, keď som bola vlastne na materskej, že som sa cítila taká osamotená, zrazu z toho rýchlika všetkých služieb, aj akcií vypadne, že asi svoj život sa stvrkne iba na toho toddlera doma a choroby, presne ak si hovoril. A vlastne ten pocit toho, že áno, zažíva to aj, čo ja viem, ďalšia stovka žien v tejto sále je úžasný. Akože nie v tom, že to zažívajú, ale v tom, že teda áno, že môžem sa s nimi pozdieľať, dajme tomu si vymeniť nejaké tipy, alebo len tak sa pozbudiť, ako si to práve opísal. Čiže aj to je určite cieľom.
Povedz nám ešte, že pre akú vekovú kategóriu žien je táto konferencia určená, že rozprávame sa o nejakých takých rôznych stavoch, v ktorých sa ženy alebo celkovo človek v živote môže nachádzať, že či to je práca, či to je materská, či to je možno nejaké tínedžerské obdobie života. Ako je to koncipované?
Mali sme doteraz tú spodnú hranicu 17 rokov, lebo sme to vnímali tak, že akože to je taký kľúčový vek, kedy už tie mladé dievčatá sa môžu zaujímať aj o tie ženskejšie témy, ale keďže doba sa posúva, tak sme sa rozhodli to posunúť tiež na tých 15 rokov. A horná hranica je samozrejme neobmedzená, ale chcem pozbudiť aj všetky dievčatá a ženy, ktoré váhajú, že napríklad aj vaša mama alebo svokra by si tam určite prišla na svoje, a že teda je to aj pre takú staršiu generáciu. Možno na také občerstvenie, možno na také nahliadnutie do toho života možno tých mladších ročníkov, ale snažíme sa to tak, aby si tam každý mohol prísť.
Každý našiel. Mm-hmm. No moja mamina tam koniec koncov bola tiež minulý rok.
No,
hľadal
to?
Som nejaké fotky, čo by som dal v rámci Gadzon Facebooku a Instagramu von a našiel som tam akurát moju maminu sedieť vlastne v prednej rade, čiže
je to pravda.
Musím sa aj spýtať, a ja neviem, či som sa aj vôbec
sa
spýtal, že ako tam bolo.
Spýtal.
Vieš, tak manželka to je
hej.
Hneď bezprostredne to máš doma vlastne, ale k tým rodičom sa nedostaneš.
To zavolaj tej mame.
No mal by som ja po tomto podcaste, že ako sa jej páčilo na ženskej konferencii.
Tak mi dáš vedieť.
Ona nemá Instagram, ona má len tú našu WhatsAppovú rodinnú skupinu. Vieš.
Ja chápem, to nie je.
A možno má Instagram, lebo inak veľakrát sa cítim byť taký stalkovaný z jej strany. Aj zo strany jej sestry inak, z Levíc, ktorú pozdravujem touto cestou.
To je...
Ale akože v dobrom oni vždy krásne všetko napíšu, že povzbudzenie a tak. Ale potom vieš, niekedy, keď dávaš také storky, každý deň tak ti dojde, že fú, ale kto všetko to vidí, vieš.
Hej. Že asi veľakrát no, mal by si tak... sa krotiť.
No veď toto, ja si veľakrát robím takú srandu, akože vieš, na tých storkách a tak.
Ano, ano.
A potom mamina sestra napíše, vieš.
Keď ťa vidia v tej ľadovej vode, vieš, no tak hneď sa opýta, že prechladneš na kríže.
Nie, ona mi skôr tak napíše, Juko, sledujem ťa, vidím ťa, vieš, také veľké oko.
Ale veľké oko. Chápem tento, chápem, ja som to úplne pochopila.
Tak. Ja sa teším.
Dobre.
Takže len aby sme to ešte ukočirovali, čo sa týka tej ženskej konferencie, tak vám všetkým chceme povedať, že je to pre ženy samozrejme, ale je to aj taká výzva možno pre mužov, pre chlapov, ktorí majú k ženám dosah, či už prostredníctvom nejakého vzťahu snúbeneckého, priateľského alebo manželského. Pošlite tam svoje priateľky,
yes,
svoje ženy.
Áno, prosím,
nadýchnuť sa, občersiť. V koniec koncov budete benefitovať z toho vy sami.
To som vlastne chcela, aby si povedal.
Naozaj?
Že áno, že tá Zuzana sa proste vrátila úplne, že iná žena.
Áno. V podstate som to tak veľmi opisným spôsobom aj akože dal. A, áno, takže je to príležitosť určite aj pre mužov poslať svoje manželky,
priateľky. Ale podľa mňa je to úplne prirodzené, že aj tí otcovia to zvládnu. Že proste...
Zvládnete to, chlapi. Presne. Nebojte sa. Akože samozrejme, že sa od toho snažíme všetci sa zachrániť. Teda, možno nie, každý má takýto zachránarský syndrom aj ako ja, že hlavne zostaň doma, Zlatko, aby som ja ani som nemusel. Ale nie, čo si, to je jeden víkend, však to je krásne.
No, práve, že... Ani nie celý, veď pozri
ani
sa.
Nie celý, veď to je piatok a sobota.
Piatok a sobota.
No a aby sme povedali kedy, tak 23. a 24. februára vstupenky nájdete na nesputana.godzone.sk. A
áno.
Nechcem nikoho strašiť, ale poponáhľajte sa, pretože...
Už máme len posledných 300 lístkov.
No, ale to bolo, vieš kedy? To bolo možno minulý týždeň, lebo tento podcast vlastne
aha.
pôjde trošku neskôr.
Tak ešte menej.
Ešte menej pravdepodobne. Samozrejme, keď to bude vypredané, tak to nájdete na sociálnych sieťach, že je to vypredané, áno. ale momentálne stále prebieha kampaň, že takmer vypredané.
Mm-hmm.
Takže ako si spomínala, k dnešnému dátumu máme tých ešte 300 voľných, ale poponáhľajte sa, aby ste si ich ešte uchmatli.
Uchmatli, presne tak.
Majkla,
áno.
Ty si povedala o tom období materskej a ja by som ešte o tomto trošku s tebou chcel porozprávať,
no,
lebo ty si bola v tej službe, ako si to načrtla, potom si trošku vypadla z toho rytmu, ocitla si sa teda v tej materskej, kde tie povinnosti sa úplne zmenili, aj ten rytmus, dalo by sa povedať. No a potom si ako keby naskočila back to the working life, a.k.a. späť k tomu pracovnému životu. A ty si mi hovorila pred podcastom aj o takom možno vypadnutí z takého života spoločenstva a zároveň o takom návrate do ňoho potom.
Áno.
Povedala by si nám, rozpovedala by si nám, aké bolo pre teba a pre tvoju rodinu toto obdobie?
Áno, no ako som spomínala, tak my sme vlastne mali stále nejakú tú skupinku. Počas výšky som zase s mužom chodila tiež do takej vysokoškoláckej. A potom, ako začala tá rodina, tak sa to tak prirodzene rozpadlo, ako to už býva, že všetci sa povydávali, poženili a mali deti. A zrazu sme zostali bez spolča. Ale nebolo to úplne také, že by sme žili na nejakom opustenom ostrove alebo čosi, že mali sme vlastne tú rodinu, ktorá je celkom akože tak živá a tak, akože samozrejme, že nechcem to ospravedlňovať, ale jednoducho nemali sme úplne taký pocit, že sme osireli, ale hľadali sme nejaké to spoločenstvo, do ktorého by sme mohli sa začleniť. A ono musím povedať, že čím ďalej to oddialuješ takéto veci, tak tým je to vlastne horšie. Ale jednoducho sme vedeli, že chceme byť určite súčasťou niečoho, čo je väčšie ako my. V takom zmysle, že niekde patriť, niekde proste sa začleniť, niekde byť vykazateľný, niekde, kde ťa ľudia jednoducho poznajú, aj keď stále hovorím, že v tej rodine my to máme celkom akože ešte relatívne, hej, že naozaj dobrú situáciu, takže tam sme to dostávali, ale tak sme to vnímali, že niekde, kde môžeš aj slúžiť, niekde, kde by sa deti začlenili, vlastne to bola taká hnacia sila toho, že come on, že tie roky nám ubiehajú a že naozaj chceme, aby sme decka podchytili v tom, aby mali vlastne svojich kamošov, ktorí budú zdieľať tie hodnoty. A vlastne, no, ale trvalo nám to 10 rokov. Takže 10 rokov takého váhania, aj modlitieb, aj takého trápenia, aj výčitiek. Ale potom nám Pán Boh dal ako keby, že takú milosť, že si sta jasná, niekto cez kamarátov nám začal hovoriť o takom spoločenstve Ebenezer. Možno ste počuli niektorí a v Bratislave. A vlastne je to spoločenstvo, ktoré je katolícke, charizmatické. Je to úplne taká naša krvná skupina, z čoho sme extrémne nadšení. Okrem toho majú 100 členov, ale cez 100 ďalších sú deti len.
Wow.
Hej, takže to je také, že vlastne paráda, že jednoducho naše decka sa tam mohli začleniť. Noemka, teda to má trošku náročnejšie, musím povedať, už ako ten skoro tínedžer. Ale jednoducho vidíme v tom veľký prínos v takom zmysle, že je to veľmi dôležité, aj keď možno, že niekto si myslí, že sám to zvládnem, však ja mám vzťah s Pánom Bohom a tak. Ale ja som sa sama presvedčila o tom, že nie. Že jednoducho to spoločenstvo je ako keby tá taká základná zložka toho kresťanského života, tak aby to fungovalo v plnej miere. A aby som aj ja mohla vlastne posúvať aj svoje dary ďalej a tak ďalej.
Povedala by si niekomu, kto nemá spoločenstvo, aby si ho našiel? A ak áno, tak prečo?
Skôr by som sa s ním porozprávala asi, že čo sú jeho dôvody, že nemá. A preto som aj veľmi rada, že Gadzon sa snaží aj s prostredníctvom tej platformy Moja Fem rozšíriť tie obzory, lebo to naozaj veľmi pomôže, keď zrazu zistím, že aha, že veď predsa aj v tejto mojej dedinke je nejaké spoločo, alebo možno niekde vedľa. Ja by som povedala iba toľko, že ja cítim, že sme sa možno ukratili sami seba o veľa vecí. A nielen tých dobrých, ale aj tých zlých, aj možno takých víziev, hej, že ako fungovať v tom spoločenstve, však je to výzva, lebo je to vlastne, žiješ s ľuďmi, však to poznáš, Ivan. A že vlastne, ale aj to je spôsob, ako sa vieme učiť tomu kresťanskému životu v praxi.
Wow.
Odpúšťanie, áno, a trpezlivosť a tak. Hej.
Spomenula si Moju Fem. To je vlastne taká webová stránka, kde ľudia môžu nájsť spoločenstvo vo svojom okolí, ak by do niektorého z nich chceli patriť. www.mojafam.sk. A veľa z vás sa nás pýtalo aj na mikiny, ktoré sme vlastne...
A to sú nepovedzme, že sú vypredané.
No sú vlastne. Sú vlastne vypredané. A otázka je, či by sme nezvážili nejaký dopredaj. Ak by ste chceli nejaký dopredaj týchto mikín, tak nám napíšte do komentáru pod toto YouTube video.
A hneď sa hlásim aj s mojou dcerou.
No počuj, je tam vlastne jedna mikina inak. Ja totiž to, keď idem do Gadzon podcastu akože nahrávať tu do nášho štúdia, tak vždy sa tak vkrádem do Gadzon shopu a pozerám, akú mikinu by som si obliekol. Lebo vieš, keď aj chceš vyzerať trošku inak na tom každom ďalšom videu.
A ty chceš vyzerať inak?
A ja asi trošku aj chcem vyzerať inak, že by to nebolo úplne všetko rovnaké. Nie vždy sa mi to darí, podľa mňa ľudia nájdu akože tričko postriekané savom a podobne, určite na mne oblečené v niektorom z podcastov. Ale dnes som sa tam vkradol, zobral som si túto mikinu, ktorá vlastne vôbec nie je merchom Gadzon shopu, ale je čistá. Ale videl som tam jednu mikinu.
Tak.
Moja Fem. Jednu jedinu. Tak, a vôbec neviem, že či je na webe. A kto bude asi najrychlejší, ten ju asi uchmatne. Ale viem, že jedna jediná tam ešte je.
Tak môžeš to dať ako dar výhercovi niektorom.
Inak vôbec to nie je zlý nápad. Ale čo keď vieš, zase ako trafíš veľkosť a tak ďalej. Že, vieš, tak... To je také náročné s mikinami. Radšej nejakú knižku by sme mohli dať.
To nemusíš merať, hej, chápem.
Presne tak, presne tak. To ešte zvážim, že či spravíme.
Však keď nevieš, čo s ňou, tak ja si to... Nie.
No dobre, samozrejme, že... zároveň každému hostovi, ktorý k nám príde, tak chceme sa poďakovať.
Aha,
čiže dávame nejaké darčeky z toho Gadzon shopu predsa len každému za to, že meral cestu a prišiel a my si to veľmi vážime. Takže po tomto podcaste môžeme kľudne sa odobrať do Gadzon kancelárie a pozrieť niečo v Gadzon shope, čo by sa ti páčilo.
Super. Ja to robím tiež tak u nás v robote, že ja mám kľúčik od merch skladu, takže tiež celá moja rodina má merch. Takže,
wow.
Ale nikomu nehovorme.
Michael, povedz nám ešte. Vy ste posledné ročníky Gadzon Tour boli vlastne na turné aj v tom týme. Aj s deckami.
Takto.
Ako to bolo?
Počkaj, posledné ročníky.
Kto nemá úsmerní?
Boli to dva ročníky.
Dva. Tuším, áno.
Áno, minulý rok a tento rok. Ale bola som len ja a Noemi. Lebo vlastne to vzniklo tak, že ja som chcela iba hocičo pomôcť, čo sa týka Gadzon Tour. Bolo to pre mňa zaujímavé, akože vidieť do kuchyne, že ako to funguje. Zaujímalo ma to, že ako to máte zvládnuté logisticky, všetko ma zaujímalo, že ako fungujete. A tak som povedala iba Tereske, našej milej, že budem kávu nosiť, záchody čistiť, nie je mi to jedno, ale že nech mi dá nejakú úlohu. A ona mi dala vlastne na starosti detských performerov, a kde vlastne aj Noemka vystupovala, takže sme mali na starosti aj spoločne s Gabikou asi 14 až 17 detí.
Wow.
Hej. A tento rok to bolo ešte o niečo viac a tak sme pribrali ešte dve ďalšie mamky, ktoré nám pomohli s tým.
Čo to znamená mať ich na starosti? Vy ste mali dokonca vlastný minibus.
Áno, mali sme minibus, ktorý prišiel po 7 hodinách zo Sliača do Prahy. Hej, bolo to zaujímavé. A vieš čo, no, znamená to, že vlastne niektoré deti sú tvoje, ale niektoré nie až tak, že ti nejaký iný rodič zapožičal na turné a teraz vlastne kočuješ s nimi tých 5 až 7 dní po Slovensku a teda staráš sa o to, aby sa napapali, aby im bolo vždy teplo, aby boli tam, kde treba, aby stihli zvukovku a aby sme ich akože potom bezpečne nejako odniesli do ubytka, na ubytko teda, aby sa vyspali. No niektoré decka, ako vaše napríklad, tak tie sú s rodičmi, ktorí kočujú s nami, ale teda kto nemôže a teda ale rád poskytne svoje dieťa na gazontúr, tak my sa o neho postaráme.
Wow. Čo na to Noemi hovorila s odstupom času, keď ste sa vrátili domov po gazontúr? Hej. Aké boli nejaké jej dojmy z toho?
No je to také, akože neviem, však možno Oliver už tiež dozrieva do toho veku, že je to také, že už nie všetko, čo robia rodičia, je strašne cool. A že už začína mať teda tú svoju vlastnú hlavu a tak, čo je úplne super a jasné, že to čaká každého, ale že je to také, že naozaj pri nej som bola taká, že no môže mi povedať aj, že nechce ísť, hej, ale keďže Godzone je cool, tak chcela a chcela byť toho súčasťou, lebo ona už mala nejaké spolupráce vlastne s Godzonom aj predtým a vždy sa jej to páčilo a jednoducho vedela som, že tak ako aj ja, keď ma naši vláčili po všetkých tých akciách a potom, keď sme chodili aj na Campfest, proste, že keď vidíš, ako keby že si súčasťou toho trošku na pozadí, že ako keby chytíš tú víziu, o čo ide, tak cítiš sa byť ako keby oveľa viac vťahnutý do toho. Ale teraz nemyslím nejakým manipulatívnym spôsobom, ale skôr takým, že keď to dieťa pochopí, o čo vlastne ide, že naozaj je to príležitosť hovoriť evanjelium a hovoriť o Ježišovi takýmto kreatívnym, ultra premakaným spôsobom, z ktorého sme boli nadšení. Ona to nadšenie vlastne potom dokáže priniesť medzi svojich kamarátov a verím, že Pán Boh k nej hovoril počas toho času a my sme si vedeli tak akože nájsť taký čas my dve na seba počas toho, že slúžilo to aj nám dvom v podstate na také zblíženie sa v tomto kľúčovom veku, si myslím, a ja verím, že je to nejaké semienko, ktoré potom bude klíčiť a ďalej. A dokonca si aj myslím, že ak my tým deťom ukážeme tú našu službu, takže im zavonia a budú chcieť v tom pokračovať a že budú to možno tá generácia, ktorá to potom preberie, keď už ty, Ivan, budeš na dôchodku.
Presne tak, však to je ideálne, akože tak by to malo byť, podľa mňa. Hej. Dúfam, že to tak aj bude. Myslím si, že za to sa aj modlíme, že tie decka budú v tom pokračovať. Samozrejme, v takej tej slobode, ako si povedala, že veľakrát to z tej našej strany môže byť, keď už majú tú vlastnú hlavu, čo je vlastne aj dobré.
Áno,
a je to tak,
tak
správne. Môže to byť z našej strany skôr také pozvanie, ale už oni sú tí, ktorí musia urobiť to rozhodnutie, že či sa vydajú.
To si myslím, že je veľmi také, taká delikátna, ako keby tenká čiara, po ktorej ideš a tak sa snažíš, že ty vieš, že to je pre to dieťa, ale tak každý má samozrejme tú svoju cestu, čiže no, modlila som sa stále, aby naše decka mali vieru a myslím si, že keď majú tú vieru, tak potom aj tie rozhodnutia budú mať, aj tá cesta ich životná môže byť na základe toho iná. Takže tak.
No my vám samozrejme so všetkými poslucháčmi a divákmi žehnáme a prajeme všetko dobré a ďakujeme ti, že si prišla, Majkla, do tohto podcastiku. Tešíme sa na ženskú konferenciu.
Áno,
príďte. To Pán celé požehná aj ten čas a aj vás, milé ženy, pozývame teda a prajeme vám požehnaný čas na tejto konferke. Možno, že sa k nej ešte počas roka v niektorom z podcastov vrátime.
Áno, prosím.
Možno ju trošku zhodnotíme aj s nejakými ďalšími
to
ženami z tohto týmu. Dáš mi nejaké tipy na ženy z týmu, s ktorými by som mohol spraviť takýto rozhovor?
Ivan, všetko ti dám.
Veľmi sa teším.
Ďakujem.
Ďakujeme krásne, pozdravujeme špeciálne Paštrnákovcov
ahojte
v tomto podcaste. A vám všetkým veľa, veľa požehnania. Určite komentujte tento podcastík na YouTube, napíšte nám, čo vás inšpirovalo, čo sa vám páčilo, dajte mu like, zdieľajte ho prípadne s priateľmi, kľudne ho niekomu pošlite, pre koho veríte, že to môže byť povzbudením a povzdvihnutím vo viere. No a my sa vidíme v ďalšom. Ahojte.
Čaute.